الناس بقى خلاص بقى تروح بقى ما يسمعوش عم
تفتح.